Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Vaksina AstraZeneca është e sigurt, thot për Radion Evropa e Lirë Skënder Sylla nga OBSH-ja. Pandemia rrit numrin e familjeve që u duhet asistencë sociale në Kosovë. Nga të tjera zhvillime, Dalian Zogaj synon zhvillimin e një aplikacioni që do të ndihmoj përdoruesit me drejt shkrimin e gjuhës Shqipe në internet. Për këto dhe e të tjera, juftoj të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Skënder Sylla nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Bullgari thot se vaksina AstraZeneca, të cilën qytetarët në Kosovë hezitojnë ta marrin, është e sigurt dhe u rekomandon qytetarëve. Kosova ka hequr nga përdorimi mbi 133.000 vaksina AstraZeneca, të cilave u ka skaduar afati. Mosmarrja e kësaj vaksine, siç thot Sylla në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, është ndikuar nga shumë faktor, por pretendimet kundër saj, ai thot se nuk bazohen në fakte. Në këtë intervistë Sylla flet edhe për variantin Delta të koronavirusit, që është varianti dominues në Kosovë. Ai thot se për shkak të këtij varianti, gjendja epidemiologjike në Kosovë është mjaft kritike dhe është sfidë për sistemin shëndetësor. Intervistën e realizoi Arton Kunushevci.
Zotë Sylla, në Kosovë çdo ditë pothuaj se ka më shumë se 20 vdekje të qytetarëve të infektuar me koronavirus dhe si shtuhet të prekur me variantin Delta. Si ishin ju këtë situatë?
Po, prania e variantit Delta dhe përhapja e shpejt e këti variante paraqet një situatë mjaft delikate, madje edhe për vendet të cilat kanë një shkallë mjaft të lartë të vaksinimit. Ne kemi, bie fjalë tash në Izrael, kemi një rritje eksponenciale të raste, po dhe në vendet e tjera, po ashtu dhe në Kosovë kjo do të paraqet një sfidë, para si gjithash për sistemin shëndetësor, por ajo që është më rënda për faktin se merë jetra të njerëzve, ndonë se ne po përmendim vaksinimin si njërin për elementeve kyqe në luftën dhe kësaj pandemie, ne për asë një moment sa të është e pranishme koronavirusi dhe pandemia nuk duhet t'i harojmë edhe masat tjera të shëndetit publik, ato individuale si bartja e maskës, evitimi i hapësirave të ngarkuara publike, pastrimi i duarve dhe respektimi të gjitha masave të cilat janë të rekomanduar nga autoritetet. Pra gjendja është mjaft kritike dhe duhet të angazhim nga secili, spari nga ne, si qytetar, po dhe të gjitha institucionet në mënyrë që pasojat të lehtësohen sa do pak, sepse në këtë fazë ne kemi parë një rritje eksponenciale të rasteve dhe kur kemi numër të madh të rasteve të infektuar, pa dyshim që një numër i tyre do të ke nevojë edhe për trajtim spitalor, do t'ju shtrësohet gjendja dhe fatkeqësisht një numër edhe pësojnë fatalisht.
Cilat duhet të jenë vendimet e institucioneve të Kosovës në mënyrë që të ketë një ulje, një numër më të vogël të qytetarëve të infektuar dhe ata që humbin jetë?
Ajo që ka duhet të bëhet, duhet të monitorohen strikt zbatimi i këtyre masave dhe pa dyshim që rolin kyç prapë ka individi. Polici mund të monitoroj në rrugë, por polici nuk mund na monitoroj se nëse shkojmë në familje të bohemi, ato të bimet familjare mund të paraqesin një rrezik mjaft të lartë dhe të shpërndarë dhe më të utje virusi. Andaj ne duhet jemi strikt që të evitojmë takimet e parënsishme në mënyrë që të ndërprejmë zinxhirin e përhapjes virusit.
Ministria e Shëndetësisë largoi tashmë nga përdorimi mbi 130.000 dozat e vaksinës AstraZeneca për shkak të skadimit të afatit. Pse mendoni që ndodhi kjo?
Elementi kryesor në programin e vaksinimit për të qenë efikas është siguria, efikasiteti dhe cilësia e vaksinave. Është një fatkeqësi që ka ndodhur kjo që duhet të eliminohen një numri konsideruar i dozave dhe me to do të mund të vaksinoheshin më shumë se 60,000 qytetarë, por kjo ndodh edhe në vende të tjera. Dhe kjo ndodhi për arsye se në fillim u krijua një percepcion për vaksinën AstraZeneca që nuk është mjaft e sigurt, që nuk ishte bazuar në fakte. Në këtë fatkeqësisht ndikuan edhe disa në kuadër të profesionistëve shëndetësor, cilët nuk u vaksinuan, mirëpo kishte edhe shembuj pozitiv, bie fjala profesor Lëraku vaksinu me AstraZeneca për t'i dhënë një mesazh të qartë të gjithë profesionistëve shëndetësor, por edhe opinionit publik, mirëpo ja që ndodhi kjo dhe këto vaksina nuk do të përdoren. Mirëpo fatmirësisht do të ketë doza të tjera të vaksinave dhe unë ju rekomandoj qytetarët të Kosovës pavarësisht se është AstraZeneca apo vaksinat të tjera të cilat janë të aprovuar nga Organizata Botërore Shëndetësisë, Agjencioni Evropian për Barna, ato duhet të mirën në momentin e parë që t'ju jepet mundësia, sepse ato janë të sigurta, efikase dhe të cilësisë së lartë.
Në qytetet e Kosovës, pothuajse vetëm në një vend, qytetarët kanë mundësi që të vaksinohen, derisa në shtetet e tjera vaksina ofrohen edhe në qendra tregtare. Ku mendoni që janë pengesat në këtë drejtim sa i përket vaksinimit?
Mendon se Kosova ka filluar e fundit me programin e vaksinimit ndaj Covidit në krahasim me shtetet tjera të rajonit evropian dhe shtetet përreth. Unë mendoj që është duke lëvizur me hapa mjaft të sigurt dhe është duke bërë një përparim në numrin e personat cilët janë të vaksinuar dhe nëse vazhdohet me këtë trend, besoj që të saqet e programit të vaksinimit do të arrihen deri në fund të vitit, mirëpo ajo që është rëndësishme, personat të cilët vaksinohen duhet të jenë të kujdesshëm që të mos ekspozohen ndaj personat tjerë sepse siguria e vaksinat është vetëm pas 2 jave pas marjes së dozës së dytë, sepse mund të ndodhë që vaksina të shkojë hoqë nëse personi cili sapo e ka marrur vaksinën eksponohet në baza ditore dhe kjo është element shumë i rëndësishëm. Sa i përket aspektit logistik, ajo përcaktohet nga autoritetet vendore varësisht prej kapaciteteve, sepse vaksina duhet kenë edhe një siguri, duhet të ndiqet personi 15 minuta pas marrjes së vaksinës, sepse mund të ketë edhe efekte anësore. Ato janë shumë të ralla, mirëpo duhet i ofrohet ndihma në vendin ku jepet vaksina. Mirëpo aspektet logjistike, se cili vend i përcakton bazë të konditën, bazë të kapaciteteve dhe unë prapë po them që trendi aktual i vaksinimit është i mirë në Kosovë.
Në Kosovë ka raste kur edhe gratë shtatzana janë reinfektuar, edhe atë me variantin Delta. Pse po ndodh kjo, zoti Syla?
Reinfekcioni mund të ndodh, pa raste edhe në vende tjera. Edhe këto duhet të analizuar për këtë arsye, e rekomandimi është që edhe gratë shtatzana duhet të vaksinohen sa më parë, sepse paraqesin një kategori të ndjeshme, andaj mënyra më e mirë e parandalimit është për të vaksinuar. Pse po ndodhin këto reinfektime? Ky është një virus i cili mund edhe në të ardhmen mund të shfaqen variante të reja, andaj Organizata Botërore e Shëndetësisë duke i hulumtuar të gjitha këto variante dhe në bazë të evidencës shkencore do rekomandoj edhe veprimet që duhet marrë. Mirë po, mesazhi kryesor është që gratë shtatzëna duhet të vaksinohen në mundësinë e parë që ju jepet.
Intervistën me zotin Syla mund ta lexoni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Pandemia e koronavirusit ka rritur numrin e familjeve që u duhet asistencë sociale. Mitrovica është komuna që ka numrin më të madh të familjeve në nevojë. Nga kryqi ku thonë se numri i kërkesave për ndihmë është rritur për 20% në pandemi. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Deri në 2000 familje janë shtuar listës asistencës sociale gjatë kohës së pandemisë me COVID-19 krahasuar me periudhën para pandemisë. Po aq familje janë shtuar edhe listës së ndihmës të cilën e shpërndan kryqi i Kuqi i Kosovës. Numri aktual i familjeve që marrin këtë ndihmë është 25805 me mbi 100,000 anëtar. Shuma mujore e cila ju paguhet është 60 deri në 180 euro, varësisht nga numri antarëve të familjes. Mitrovica është komuna me numrin më të madh të familjeve që e marrin këtë asistencë. Familja i Bishin nga fshati Stantër, komuna e Mitrovicës, është njëra nga këto familje e cila gëzon ndihmë sociale. Sahale i Bishin, 27 vjeç, nën e tre fëmijëve, në pritje të fëmisë 4, po përballet me varfëri ekstreme. Shuma prej 120 euro që ajo merë nuk është e mjaftueshme për të përmbushur nevojat e familjes.
Shpia ko vlog, mjëk, i vjen e ira, mjëkën të jesha tjerë goma, qebet, krejt, rrima zbën kur qysh maqina mu ka kol, buris për në kërkon se shmut, vesh ka pak ushteci që shte me malës e me diqka, pa, mu pas trus, mi s'kam ku mi pas trus ko asë për lera sen, i për strej me ka zan.
Pandemia me COVID-19 i u vështërsoj edhe më shumë situatën. Ajo thot se pandemia ndalë edhe ata pak persona që i silnin ndima, po ashtu buri saj cili punon të kohë pas kohë nuk arin të gjem pun.
Balzar, valojnë, s'kina posë se asë që mi jep. Veç shërbet jafsha, ose krelona, marisha diçka qështë, për thmi se bëllëzër, për një nomë, për një prend, mos ko shkën mazër.
Shtëpia në fshatin Stantër të Mitrovicës, ku jeton familja i Bishi, nuk është pronë tyre. Ajo i takon një qytetari sërb dhe tash familja duhet ta lirojat. Shumë familje ju drejtuan për ndim gjatë kohës pandemisë dhe kryqit të kuq të Kosovës. Arment Shala, zyrtar për informim në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë kohës pandemisë është rritur numri familjeve që kanë kërkuar ndim ushqimore, higjienike dhe veshmbatje.
Si kryqë kështë Kosovë dhe kënë në vend vendet ndimojnë bi 10.000 familje, cilat kemi pas në rritet kësaj në numre dikon tëri 20% dhe të rjullës pandemisi. Dhe mas në të limet e pa pandemisi, kur gjithë ishte blokume, njerës të patën pak ma të fështirë për me gjithë punë e sende, të që e kemi pas atë rritjen ose rritjen e kërkesave për ndima qovë me pak ushqimore, higjienike dhe të tjera.
Qytetarët që kërkonin ndim shton shala kishin humbur vendin e punës, apo nuk gjenin punë ditore çfarë kishin bërë para pandemisë. Këtyre familjeve të cilat jetojnë në varfëri ju vështërsoi situatën edhe ngritja e çmimeve, e cila pësoi rritje kohëve të fundit. Norma vjetore e inflacionit e matur në muajin korrik të këtij viti me muajin korrik 2020 ishte 3.5% sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Për t'u dalë në ndihmë qytetarëve me gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale si pasojë pandemisë COVID-19, qeveria e Kosovës në pakut e saj të rimkëmbjes ekonomike dhe mirëshenjes sociale kishte ndihmuar familjet me nevojë duke ofruar mjete financiare. Së fundi, për 6 muaj me radhë në bashkëpunim me UNDP-n dhe me financim të bashkimit evropian, është vendosur që 7500 familjeve në nevoj t'ju shpërndahen kupon ushqimi në vlerë prej 60 deri në 70 euro, varësisht nga madhësia e familjes. Por a janë të mjaftueshme mjetet e ndihmës sociale? Visar Ymeri, drejtor ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale, Musine Kokolari, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk janë të mjaftueshme këto ndihma dhe të vonuara. Çështja e varfërisë dhe pozitës sociale të qytetarëve, shton Ymeri, duhet të shihet nga perspektiva e të drejtave që ata i gëzojnë dhe jo nga perspektiva e lëmoshës nga një qeveri apo tjetra.
Mendoj që më shumë qeveria, veçanërisht qeveria aktuale, më zgjan edhe nga profili ideologjik i socialdemokracisë, do të duhet kujtesi që të sigurohen vendet e punës në mënyrë që përmes punësimit e kushteve të punës të mirëmbahet ose të luftohet varfëria, e jo që varfëria të luftohet përmes skemave sociale në përgjithësi dhe ndihmave të cilat edhe mund të jenë afërshkurta dhe jo për të efektive në të drejtë.
Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhëna tregojnë se mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Sipas këtyre të dhënave të Bankës Botërore, rreth 18% e popullatës në Kosovë jeton në varfëri me më pak se 2 euro në ditë, ndërsa 5% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme ose më pak se 1.50 euro në ditë. Ky nivel i varfërisë, thotë Ymeri, është i lartë për një vend me 1.8 milion banor dhe me mundësi ekonomike. Rritjen e numrit të familjeve të varfëra në mbar botën si pasojë pandemisë COVID-19 e kishte paralajmëruar edhe Banka Botërore vitin e kaluar, ndërka Zyra e Kombëve të Bashkuara për koordinim të çështjeve humanitare, pati thënë se shoku i pandemisë së koronavirusit ka nxitur një rritje të pashembull të nevojës për ndihmë, duke vlerësuar se pothuajse 1.3 miliardi njerëz do të kërkojnë ndihmë më 2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur. Një lam të mirë që se patet mundësinë t'ja thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma. Disa nga partitë opozitare në kuvendin e Kosovës kanë kërkuar që të shkurtohet periudha fushatës zgjedhore në tetor nga 30 në 10 apo 5 ditë. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk ka një kërkesë të tillë ende, por kryetari i këtij komisioni Kreshnik Radonici thotë se KQZ-ja nuk ka mundësi për shkurtimin e fushatës përveç të zbatimit të masave për parandalimin e pandemisë. Organizata që monitorojnë punën e kuvendit thonë se shkurtimi i kohës së fushatës është i pamundur në bazë ligjore, përveç nëse qeveria e Kosovës merr vendim për ndalimin e tubimeve publike. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Asnjë nga partitë politike në Kosovë nuk kanë parashtruar ndonjë kërkesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me shkurtimin e periudhës së fushatës për zgjedhjet lokale që do mban me 17 tetor të këtij viti në Kosovë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Kreshnik Radonici, kryetar i këtij institucioni. Megjithatë, ai thotë se ligji për zgjedhjet parashet që fushata të mbahet 30 ditë dhe KQZ nuk ka ndonjë mundësi të ndryshojë këtë periudhë.
Nëse partitë politike parashtojnë ndonjë kërkesë, ne do ta trajtojmë kërkesën, e kemi këshillin për çështje ligjore, të cilët do të trajtojnë edhe ligjin për zgjedhjet dhe ligjin për parandalimin e pandemisë dhe të zëvendësohet përshtatshmërisht.
Radonici shprehet se në planin operacional, KQZ-ja ka për obligim të zbatojë masat e vendosura nga qeveria Kosovës për parandalimin dhe luftimin e koronavirusit edhe ditën e zgjedhjeve.
Në planin tonë operacional e kemi parasysh dhe të zbatimin e masave edhe ditën e zgjedhjeve. Do të bëhet një plan i detajuar dhe si të punohet nga stafi i KQZ-s ditën e zgjedhjeve që të mos lejojnë grumbullimin e njerëzve në vendbotime.
Zgjedhjet lokale të 17 tetorit janë zgjedhje të rregullta dhe sipas ligjit për zgjedhje të përgjithshme fushata zgjedhore gjatë 30 ditë. Në këtë rast duke filluar nga 16 shtatori deri me 15 tetor. Për shkak të situatës së rënduar me pandeminë COVID-19, rritjes së numrit të viktimave dhe rasteve pozitive me koronavirus, kryetari i Partisë Opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, u është drejtuar krerëve të partive parlamentare, duke kërkuar që të bien dakord që të shkurtohet në 10 ditë fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka propozuar që fushata të shkurtohet në 5 ditë, kurse kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se në këtë parti ka një mendim se duhet të diskutohet dhe dakordohen për shkurtim të fushatës. Një qendrim zyrtar deri më tani nuk ka partia në pushtet lëvizja vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, nuk ka dhënë ndonjë përgjigje për ndonjë kërkesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por tha se në këtë çështje LDK-ja është në protest të shqyrtimit për propozim të një seance të jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës, ku do propozohet një rezolut.
Shpreh vullnetin politik, partive politike në kuvend, dhe angazhim publik për mos mbajtje fushatës.
Shtyrja fushatës zgjedhore përmes ndryshimit të ligjit për zgjedhjet dhe rezolutës po konsiderohet të pamundur për Eugen Cakollin nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizat kjo që monitoron punën e kuvendit. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se rezoluta nuk ka karakter të obligueshëm për zbatim dhe kjo mund të kështëpërdoret nga subjektet politike. Megjithatë, Cakolli shprehet se ligji për zgjedhjet, në të cilin parashihet 30 ditë fushat, nuk përcakton në lojnë e fushatës, që do mos do të ketë tubime publike me qytetarët. Si pas ti, partitë politike mund të dakordohen që të anulojnë komplet fushatën dhe kjo të bëhet përmes debateve televizive dhe rrjeteve sociale.
Çfarë do iniciative tjetër në formë të një rezolute apo diçka tjetër, nuk do të kishte efektin e një sikur ligji, rrjedhimisht nuk do të mund ta aprovonte atë, kështu do të ishte e pret dispozuar për dështuar.
Kurse sa i përket ndryshimit të ligjit për zgjedhjet, Cakolli shprehet se koha procedurave zyrtare për ndryshimin e ligjit është pengesa e parë. Ndërkaq pengesa e dytë sipas tij është që sipas standardeve evropiane për organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve, nuk duhet që legjislacioni zgjedhor të ndryshohet të paktën një vit para fillimit të zgjedhjeve. Duke u nisur nga fushata zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare që janë mbajtur me 14 shkurt 2021, në të cilën partitë politike për 10 ditë të fushatës nuk kanë respektuar masat mbrojtëse kundër pandemisë, zgjidhja e vetme sipas Cakollit do ishte që qeveria Kosovës të ndalojë të gjitha tubimet publike.
e që pastaj do të ndikon të që edhe po të zgjaste fushata 30 ditë nuk do të kishte fare ndikim saj për këtë fitimit të dendjes të pandemisë.
Qeveria Kosovës me 28 gusht ka shpërsuar masat kundër koronavirusit duke kufizuar lirinë e lëvizjes dhe shkurtimin orarit për gastronominë. Në bazë të këtij vendimi, vetëm 30 persona lejohen në ambiente të mbyllura, kurse në ambientet e jashtme deri në 50 persona. Në këto raste, organizatori obligohet që të sigurojë distancën fizike prej 1.5 metër në mes të personave. Ndryshe i javëve të fundit, Kosova ka shënuar rritje të madhe të numrit të viktimave dhe rasteve të reja. Vetëm gjatë 7 ditëve të fundit, 196 persona të infektuar me koronavirus kanë ndërruar jetë, ndërsa mbi 1500 raste të reja raportohen pozitiv me koronavirus pothuajse për çdo ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacionit. Dalian Zogaj, një i ri nga Kosova, ka nisur zhvillimin e një aplikacioni që do të ndihmojë përdoruesit në internet me drejtë shkrimin e gjuhës shqipe. Aplikacioni synon që në tekste online të sugjerohet përdorimi i fjalëve shqipe në vend të atyre të huaja. Kronike Doruntina Baliot.
Një i ri nga Kosova po synon që përmes një aplikacioni të ndihmojë përdoruesit online të përmirësojnë drejtë shkrimin e gjuhës shqipe. Derisa po kryente doktorat në gjuhësi kompjuterike në Gjermani, Dalian Zogaj kishte ndjekur rastësisht një seminar të gjuhëve të Ballkanit.
Ato ditë seminarit fillova të kuptoj që për shqipen nuk kishte çfarë të fliteshëm. Do të thotë shqipja ishte një ndër gjuhët me më së paku vegla dhe resurse në fushën e teknologjisë.
Që nga ajo ditë 3 vite më parë, Daliani i dha mision vetes që të punonte në krijimin e një vegle aplikacioni online që do të ndihmonte në drejtshkrimin e gjuhës. Ai u këshillua me profesor literaturë dhe burime të tjera që do ta ndihmonin në këtë rrugëtim. Shpesh thot se pati telashe në sigurimin e këtyre burimeve, sepse ose nuk kishte ose ishin individuale dhe jo të qasshme për publik. Me të kthyer në Kosovë, Daliani nisi punën për aplikacionin e quajtur drejtshkruaj.com. Ky 32 vjeçar thot se me këtë aplikacion synon të shkojë përtej korrigjuesve ekzistues për gjuhën shqipe me një mision të veçantë që të sugjerojë përdorimin e fjalëve shqipe në vend të atyre të huaja në tekste.
Arsyeja vetme pse ne e quajmë veten shqiptar, i atribuohet një gjëje, një vlerë, një thesaj që ne mrekullisht kemi arritur ta ruajmë. E që vendet për rreth, si që dim, e kanë humbur në ndër shekuj. E ajo është gjuha shqipe.
Daliani është duke punuar akoma në këtë aplikacion dhe planifikon ta lansoj deri në fund të vitit. Mënyra se si aplikacioni drejtshkruaj.com pritet të funksionoj para shën një formë të thjesht të përmirësimit të gabimeve. Daliani thot se pret që përdoruesit të kenë një limit të përdorimit falas në ditë, ndërsa për te i këti limiti, pagesa do tjetë diku 3-4 euro në muaj. Një tekst i caktuar i shkruar në Shqip futet brenda kutis në aplikacion. Sistemi më pas automatikisht i detekton gabimet drejtshkrimore. Përveç kësaj, aplikacioni ofron mundësinë që të ofroj si opcion një fjalë shqipe në vend të një fjale të huaj ose barbarizëm. Sipas Dalianit, ky aplikacion mund të jetë i dobishëm edhe për institucionet, përveç se për përdoruesit e tjerë.
Për së cilin sistem ligjor, gjuha dhe mënyra se si përdoret gjuha është e domosdoshme. Ta zëm, si që përmenda më herët, në ligjet dhe aktvendimet që kemi tash në platformën tjetër, ka mjaft gabime dhe shkrimore të pafalshme. Të supozojmë, të themi, në një vendim gjykate të thuash dem edhe dëm kanë dënën kuptojnë në gjuhën shqipe diçka të ndryshme, demi dhe dëmi.
Përveç problemeve logjistike, Daliani pati telashe dhe vështirësi gjatë punës në aplikacion, pasi kërkohen mjete financiare për krijimin e tij. Ai thot se gjatë punës së tij nuk gjeti shumë përkrahje. Megjithatë, ndihma që ju dha nga Qendra Inovative e Kosovës në Prishtinë tani më po i ndihmon shumë në vazhdimin e punës së tij. Kjo qendër ati i dha në përdorim një zyrë, si dhe mundësin për përfitimin e granteve.
Tani për tani, dhe më tha, jemi 5 veta që punojmë në këtë aplikacion. Innovation Center Kosovo ka qenë njëra ndër, dhe më tha, organizacija në ka ndimu më së tepërmi, dhe më tani, në ka siguruar, dhe më tha, si që pa, zyrën aty, ku punojmë, si dhe mundësinë për promovim të produktit, që deri më tani nuk e kemi pasur.
Por biznesi i ri i Dalian Zogajt është vetëm njëri ndër qindra që ndër vite është ndihmuar nga qendra inovative e Kosovës. Uranik Begu, drejtori kësaj qendre, tha se për 9 vite punë janë ndihmuar rreth 450 biznese të reja.
Ajo që ne si CK po mundohemi me ofru si shërbim është sidomos ekipeve të reja po mundohemi me ofru hapësinën e duhun, këshillëdhënien, mirë po edhe ndihmesën financiare përmes granteve, sigurisht ku ato nevojiten.
Kosova përballet me migrimin e rinisë dhe shkallë të lartë të papunësisë brenda kësaj kategorie. Organizata juqeveritare Demokracia Plus, në hulumtimin e quajtur Kostoja e emigrimit të rinjve, thekson se nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm bruto prej 519 milion euro. Si pas një studime të Fondacionit FES, papunësia e të rinjve në Kosovë është një problem i madh dhe ndikimi i saj është shumë dimensional. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Maqedonisë së Veriut Sevo Pendarovski nuk e përjashton mundësinë që ky vend të përballet me një val të re refugjatësh si pasojë e krizës në Afganistan. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Pendarovski flet edhe për procesin e regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut që ka filluar sot. Ai thotë se nuk pret që dikush nga forcat politike të synoj ta kompromitojë këtë proces i cili zhvillohet pas dy dekadash. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kriza në Afganistan mund të rezultojë dhe me një val të re të refugjatëve dhe në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ka theksuar kështu në një intervistë për Radio Evropa e Lirë presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski.
Možno je to očekujemo branojna begalci ne ovje što doađa sega.
Është e mundur të presim val të re refugjatësh, jo këta që vijnë tani, të cilët janë nxjerr përmes të ashtu quajturave konvoje humanitare në mënyrë të organizuar.
Možno je, vidiki toj režim ja očekujem da bide jednako surov kako toj prethodnji pred 20 godina.
Është e mundur për shkak se unë pres që ai regjim të jetë njësoj i egër si ai më parë, para 20 viteve që shkaktoi val të re refugjatësh, dhe ajo të jetë më së ngjashme me atë që pam në vitin 2015-2016, kur 1.5 milion njerëz tranzituan nëpër territorin tonë dhe nëpër tërë rajonin. Ka theksuar kështu presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ai duke folur për bllokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, kanë nënvizuar se zvaritja e procesit të integrimeve do të paraqes problem serios përsa i përket bindjes së gjeneratave të reja për atë se çka paraqet vlerë evropiane.
Je kemë problem, ne znam, veke utre da gi počneme pregovorite so Evropskata unija, nije kemë problem, osobeno mladava generacija da je ubedime deka ova, a ne toa, e evropska vrednost.
Ne do të kemi problem, tashmë nëse nesër fillojnë bisedimet me Bashkimin Evropian, ne do të kemi problem, sidomos gjeneratën e re që ta bindim. Kjo dhe jo ajo është vlerë evropiane, kanë nënvizuar Pendarovski. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski, duke folur për çështjen e regjistrimit të popullsisë në vend, proces ky që ka filluar sot pasi ka qenë i pamundsuar për dy dekada për shkak të mosmarrveshjeve rreth modalitetit mes partive politike shqiptare dhe atyre maqedonese, thotë se kësaj radhe nuk pret që dikush ta kompromitojë procesin e regjistrimit.
Jas ne očekujem deka prodi politički tenziji neko može prilično da gi kompromitira rezultatit e popiso.
Unuk pres që për shkak të tensioneve politike në dokush relativisht do të mund t'i kompromitoj rezultatet e regjistrimit. Ndërka shtatini se ne edhe po të duan nuk mund të dalim plosish jas asaj matrice të numërimit mi bast të përkatsis etnike.
Prebrojuvanje to samo i samo po etnička.
Rinumërimi vetëm mi bast të përkatsis etnike duhet të jetë pjesë e historis. Ka vlerësuar kështu presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ai duke komentuar faktin që në zgjedhjet vendore të tetorit janë paraqitur më shumë lista për këshilltar të pavarur dhe kandidatë të cilët synojnë të drejtojnë komunat, thotë se kjo paraqet një nga hapat e vegjël, por shumë të rëndësishëm drejt demokratizimit të shoqërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.